trzeci trun. Quipem mas prilla stato cae la vivmani ero de la fama Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Eng villaggio de la Mancha. Quies nomon mi ne volas memori. Antau ne longe. Vivis Hidalgo el quiui cun lanzo eng raco. Antiqua shildo. Osta chevalaccio. Cae rapida levrelo. Stufaggio pli ofte bova ol chafa eng la matenoi. Hacetita viando cun salo prescau eng ciu nocto. Grivoi cae frititai ovoi sabate. Lentoi vendrede. Cae plie colombido dimanche. Prenis tri gvaronoin de lia en speso. La alian gvaronon consumis velura saio. Plusai culoto cae pantofloi por la festai tagoi. Dum en la cetero de la semaino. Li contentigis portante delicatan lanajon. Li tenis en sia domo mastrumantinon cun pli ol kvardek jaroj, ne vinon ankoraŭ ne dudek jaran, kaj laborulon doman kaj agran, kiu same okupiĝis celante la ĉevalaĉon, kiel uzante la serpon. Nia Hidalgo havis proksimume 20 jarojn. Li estis fortika, magra, kava vizaĝa, frua elitiĝanto kaj amiko de la ĉaso. Oni diras, Kel portis la nomon Quijada au Quesada, czar existas kelka diferenco de opinio inter la autoroi skribintai pri ĉi temo, kvankam laŭ seriozaj konjektoj, ŝajnas kel nomiĝis Quijana. Sed tio ne gravas al nia rakonto, sufiĉas, ke ĝi ne deviu de la vero eĉ unu solan punkton. Oni sciu do, ke la supre menciita Hidalgo, en ciai horoi de nenio farado, tio estas dum la pli granda parto de la jaro, sin fordonis al la legado cun tiom da persisto cae plezuro, ke li prescau tute neglectis ĉasi cae eĉ administri sian bienon, cae ĝis tia ekstremo iris lia scivolo cae ekstravaganco ĉirilate, ke li vendis multajn akreojn da plugotero por aĉeti cae legi kavallibrojn. Kaj tiel li prenis hejmen, kiom da ili trovis. Inter ili plej plaĉis al li la verkoj de la fama Feliciano de Silva, ĉar ties klara prozo kaj komplikaj rezonoj ŝajnis al li veraj perloj, precipe kiam li legis pri galantaĵoj kaj defioj ofte skribitaj laŭ la jena stilo, la nekompreneblaj rezonoj, kiujn al mia komprenemo oni prezentas. Kiel ŝancelas mian komprenon, ke kompreneble, mi plendas je via belega moŝtulino. Kaj ankaŭ kiam li legis, la altaj ĉieloj, kiuj vian moŝton dian per steloj fortigas, igas vin merita je la merito, kiun meritas via grandeco. La kompatinda kavaliro perdadis la saĝon super tiaj rezonoj kaj klopodegis ilin kompreni kaj klarigi al si ties sencon, kvankam Aristotelo mem kaptus neniom kaj eltirus nenian signifon el ili, eĉ se li reviviĝus nur tiucele. Ne tre plaĉis al li la vundoj faritaj kaj ricevitaj de Don Belianis, ĉar li imagis, ke lia vizaĝo kaj korpo certe plenis de cikatroj kaj markoj, kiom ajn eminentis la kirurgoj lin kuracintaj. Tamen li laŭdis la promeson de la aŭtoro iam daŭrigi, kaj meti finon al tiel senfinaj aventuroj, kaj multfoje nia Hidalgo sentis la deziron preni mem la plumon, kaj alskribi al la libro la finan parton. Kaj sendube tion li entreprenus. Kaj eĉ tute plenumus, se ne malhelpus lin aliaj pensoj pli gravaj kaj konstantaj. Kun la pastro de sia vilaĝo, doktor homo licenciita ĉe Sigüenza, li diskutis multajn fojojn, ĉu estis pli bona kavaliro, Palmering de Anglujo, aŭ Amadis de Gaŭlio. Sed majstro Nicolas, la barbiro de la vilaĝo, diris, ke plej grandis la kavaliro de la suno, kaj ke, apenaŭ komparebla kun li, povus esti nur Don Galaor, frato de Amadis de Gaŭlio, ĉar Galaor havis komplezeman naturon, ne montriĝis kiel afekte delikata nek kiel plorema kiel lia frato, kaj laŭkuraĝe li rangis eĉ ne unu colon post li. Resume, La libroj kiel absorbis lin. Kaj dum la noktoj li legis de helo ĝis helo. Kaj dum la tagoj de obskuro ĝis obskuro. Kaj kiel per multa lego kaj apenaŭa dormo sekiĝis al la cerbo. Tiamaniere, ke li tute perdis la saĝon. Lia fantazio pleniĝis per ĉio, kion li legis en la libroj, en sorĉoj, kvereloj, bataloj, defioj, vundoj, galantaĵoj, amaferoj, tempestoj kaj neeblaj absurdoj. Kaj kiel fiksiĝis al li en la kapo, ke la tuta aparato de elpensitaj fabeloj estas vera, ke por li ne ekzistis en la mondo historio pli aŭtentika. Li asertis, ke Cicero Idias estis tre bona kavaliro sed nekomparebla kun la kavaliro de la Arda Glavo, kiu per unu sola trahako dividis en du partojn paron da ferocaj kaj monstraj gigantoj. Li havis eĉ pli bonan opinion pri Bernardo del Sartio, ĉar Roncesvalles li mortigis inter la brakoj la ensorĉitan Rolando, same kiel Heraklo, la titanon Anteo. Li laŭde parolis pri la giganto Morgante, ĉar li sola montriĝis afabla kaj ĝentila, kvankam li apartenis al generacio de orgojlaj kaj insolentaj grandeguloj. Sed, precipe, li diris multon bonan pri Reinaldos de Montalban, ĉefe kiam li image vidis lin elrajdi el sia kastelo, rabi kion li renkontis kaj transmare ŝteli idolon de Mahometo tute oran, laŭ la historio. Kaj li volontege fordonus sian mastrumantinon, kaj aldone eĉ sian nevinon, por la eblo tani la haŭton de la perfida Galalon. Nu, kiam li tute perdis la saĝon, venis al li en la kapon la plej stranga ideo, neniam antaŭe trafinta frenezulon en ĉi mondo. Ŝajnis al li konvene kaj necese, kiel por grandigo de lia honoro, kiel por servo al lia lando, fariĝi vaganta kavaliro, kaj iri tra la mondo kun armaĵo kaj ĉevalo, serĉante aventurojn kaj farante kion, laŭ liaj libroj, plenumis la vagantaj kavaliroj, ripari arbitrojn kaj riski sin en agojn kaj danĝeron, kiuj, se superitaj, havigas eternan honoron kaj famon. La kompatinda imagis, ke pro la kuraĝo de sia brako, li jam ricevis la kronon de, almenaŭ, la imperio de Trebizondo, kaj pelate de la stranga plezuro, kiun vekis en li tiel agrablaj pensoj, li rapidis efektivigi sian deziron. Unue, li frote purigis armaĵon, kiu apartenis al liaj praavoj, kaj kiu, rusta kaj ĉima, kuŝadis jam de longega tempo, forgesite, en angulo. Li elfrotis kaj riparis ĝin kiel eble plej bone, sed rimarkis gravan mankon, la kasko estis nur simpla kapopeco sen viziero. Tamen li inĝenie aranĝis tion, ĉar li faris per kartonoj specon de viziero, kiu, fiksita al la kasko, donis al la tuto aspekton de kompleta helmo. Estas vere, ke por vidi, ĉu ĝi havas sufiĉan forton por elteni la kakojn, li elingis la glavon, frapis per ĝi du fojojn la vizieron, kaj jam per la unua bato kaj en unu momento ruinigis kion li antaŭe konstruis dum unu semajno. Ne tre plaĉis al li ĝia facila rompiĝemo, kaj por eviti al si tian danĝeron, li refaris la vizieron metante ferstangetojn sur ĝia interna flanko, ĝis li kontentiĝis je ĝia eltenemo, kaj ne zorgante submeti ĝin al nova provo, li juĝis la tuton kiel kompletan helmon eksterordinare bonan. Poste, li iris vidi sian ĉevalaĉon, kaj kvankam ĝi havis pli da afekcioj ol realocentavojn, kaj pli da difektoj ol la ĉevalo de Gonela, kiu tantum pelis et osca fuit, ŝajnis al li, ke nek bucefalo de Aleksandro la Granda, nek babieca de Cicero Idias egalis ĝin. Kvar tagojn li pasigis cerbumante kiun nomon li donu al la ĉevalo, ĉar li diris en si. Ne estus juste. Kraid besto bona per si mem kai appartenanta al renoma cavaliro. Ne cavus faman nomon. Kial celis electi unu. Ciu proclamus. Cia estis la chevalo antau ol gia mastro farigis vaganta cavaliro. Kai cia gi estis nun. Vere. Sed la mastro changigis al nova stato. Ancau la chevalo devus al preni nomon faman kai laute sonantan. Kiel decis al lia nova ordeno kai funkcio. Tiel do. Li elpensis. Trastrekis. Transformis kai refaris en sia memoro kai fantasio multain nomoin. Gis fine li nomis la chevalon. Rocinante. Nomo. Lau li. Alta. Sonora kai signife indicanta kion. Kio la besto antaue estis. Kai ancau kion. Kio gi estis nun. La unua inter ciui chevaloi de la mondo. Doninte nomon al la chevalo kiel conforman al lia gusto, li decidis fari la samon rilate sin mem, kai cerbumadis ok liain tagoin. Gis fine li alprenis al si la nomon Don Quixote. Kiel supre dirite, sur kio sen dube basigis la autoroi de ci vera historio por conjecti, ke li certe nomigis Quixada, ne Quesada. Kiel aliai asertis. Sed memorante, ke la kuraĝa Amadis, ne kontenta je tiu sola nomo, alprenis ankaŭ la nomon de sia regno por famigi ĝin, kaj nomiĝis Amadis de Gaŭlio, same kiel bona kavaliro, volis aldoni al sia nomo tiun de sia lando, kaj nomis sin Don Quixote de la Mancha. Li pensis. Kel kiel proklamus sian familion kaj ankaŭ sian landon, kiun li honoris alprenante ĝian nomon. La armaĵo jam estis pura, la kasko kompleta, la ĉevalaĉo havis sian nomon, li la sian. Kaj kiam li ekpensis, ke mankas nur serĉi damon, al kiu enamiĝi, ĉar vaganta kavaliro sen amaferoj similas al arbo sen fruktoj kaj folioj. Al corpo sen animo. Li diris en si, se pro miai pecoi, au pro bona sorto, mi renkontos ie giganton, kio ordinare okazas al la vagantai cavaliroi, kai mi lin faligos en duelo, au trahakos lin ĉe la mezo de la corpo, au fine venkos kai submetos lin. Ĉu ne estus bele sendi lin, ke li eniru kai falu sur la genuoj antaŭ mia dolĉa damo. Kaj diru per voĉo humila kaj servuta. Sinjorino, mi estas la giganto Sarasuliambro, mastro de la insulo Malindrania, kaj venkis min en duelo persona, la neniam sufiĉe laŭdata kavaliro Don Quixote de la Mancha. Li ordonis, ke mi prezentu min ĉe via moŝto, por ke via ekscelenco disponu je mi laŭ via volo. Ho, kiel feliĉis nia bona kavaliro! Kiam li faris tian paroladon, kaj eĉ li, kiam li trovis iun, kiun li povis nomi sia damo. Okazis, laŭ la famo, ke en vilaĝo proksima al la lia, vivis juna kampulino de tre plaĉa aspekto, al kiu li foje enamiĝis, kvankam ŝajne ŝi neniam tion sciis, kaj eĉ ne suspektis. Ŝi nomiĝis Aldonza Lorenzo. Kaj li opiniis ŝin taŭga ricevi la titolon, sinjorino de liaj pensoj. Serĉante al ŝi nomon, kiu iel konvenus al la lia kaj elvokus princinecon kaj grandsinjorinecon, li fine decidis al nomi ŝin Dulcinea del Toboso. Ĉar el Toboso estis ŝia naskoloko. Kaj la nomo ŝajnis al li kiel harmonia, rara kaj signifoplena, kiel la ceteraj. Kiujn li elpensis por si mem kaj por ĉio sia punkto. Notoj pri la unua ĉapitro. 1. Pli ofte bova ol ŝafa. Tiutempe oni taksis pli bongusta kaj valora la viandon ŝafan ol la bovan. 2. Sajo. Speco de antikva kazako, longa kaj sen butonoj. 3. Tantum pellis et ossa fugit. Latinaĵo. Kiom da haŭto kaj ostoj ĝi havis? 4. La unua inter ĉiuj ĉevaloj de la mondo. Don Quixote faras vorto ludon. Rotsing engla hispana signifas trivalaccio. Cae aldonante algi latina jongante, quiu povas signifi, antaue cae, super ciui. Li indicis, ca gi antaue estis, rotsin, cae ca, iam kiel cavalira raido besto, gi rangas super ciui trivaloi.